Tak všechny vás zdravím, slyšíte mě dobře? Všechno v pořádku? Super, děkuji. Kdyby se náhodou stalo, že začnu koktat, tak je to proto, že ve vedlejší místnosti sedí rodina a mají další notebook. Takže tak z dálky se trochu slyším. Chtěl bych vás všechny moc pozdravit a na dálku obejmout a všiml jsem si, že zdravím i do Německa, takže tak jsem moc rád, že jsme takhle spolu. Dokonce dvě místa v Německu, ano. Jitka. Takže já jsem tak přemýšlel nad tím, o čem dneska mluvit a mám takovou taky zkušenost z minulého týdne. Já jsem poslední asi měsíc měl povinně dojíždění do Prahy na prodejnu a dodnes nevím, jestli to bylo z důvodu toho, že se tam nikomu nechtělo, anebo že fakt nebylo zbytí. Ale nakonec to vždycky dopadlo tak, že můj takový rituál. Přijel jsem na prodejnu, otevřel jsem dveře, odkodoval jsem a pak jsem vložil ruce na futra té prodejny a tak jsem se modlil, aby nevstoupil žádný vir a zároveň, aby se Bůh dotýkal těch lidí. Fakt to byl pro mě takový zvláštní čas, kdy jsem si tak jako říkal, že jezdím do Jámilvole. A teď to poslední setkání, než nám vláda zakázala prodávat, tak bylo fakt takový zvláštní. Zase jsem se ráno modlil a modlil jsem se za tu příležitost mluvit s lidma a první paní, u který se rozvinul takový další rozhovor, tak nakonec se z ní vyklubala taková zbloudila ovečka, která má svého bratra v jednotě bratrský, který dokonce skládá nějaké chvály. Takže jsem s ním mohl mluvit o Bohu. To bylo moc fajn. A druhá paní, tak ta vlastně vyjmenovala, že věří asi úplně všemu, čemu se věří dá. A nakonec řekla, že věří sama v sobě. Ale vyprávěla mi spoustu duchovních zkušeností a já jsem opravdu prožil takovou naléhavost, že jsem nějak ve mně narostla taková dravost, že jsem jí prostě na rovinu řekl, že opravdu potřebuje jenom Ježíše Krista, nic jiného ji nezachrání. A tak jsem jako asi už byl takový na můj vkus hodně naléhavý, takže jsem viděl, že už začíná to na ní být náročné. Tak jsem přestal, ale vnímal jsem, že se s tím pere. Takže odešla, rozloučili jsme se hezky a pak jsem měl takový čas, kdy jsem vnímal, že se fakt mám modlit za její svobodu, za to rozvázání, že ona by chtěla, hledá, ale je otrokem. A vlastně věří lži a neví to. A tak dneska, když jsem přemýšlel o tom, o čem bych mluvil, tak jsem si uvědomil, že tím, že je taková zvláštní doba, opravdu asi nikdo z nás nepamatuje nic takového, tak jsem si říkal, kde v Biblii se mluví o něčem podobném, kde v Biblii se můžeme dočíst o nějaký podobné situaci, kdy dejme tomu ne celý svět, ale rozhodně celý jeden národ byl zasažený nějakou katastrofou nebo byl zasažený nějakou tísní, byl zasažený nějakým strachem. A znova jsem se musel vrátit ke svému oblíbenému Eliášovi. A tak bych vás chtěl teď poprosit, aby jsme si otevřeli Eliáše první královské 17. kapitole. Jestli máte své Bible, nebo mobily, nebo jak to pro vás bude schudné, budu i číst. Takže První královská, 17. kapitola od 17. 17. kapitola od 1. verše. Eliáš Tišbejický z přistěhovalců giláckých řekl Achabovi, jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele, v jehož jsem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo. I stalo se k němu slovo Hospodinovo. Jdi odtud a obrať se na východ a skryj se u potoka Keritu proti Jordánu. Z potoka budeš pít a přikázal jsem havranům, aby tě tam opatrovali potravou. Šel tedy a učinil, jak řekl Hospodin. Usadil se u potoka Keritu proti Jordánu. A havrani mu přinášeli chléb i maso ráno a chléb i maso večer. A z potoka pil. Uplynula řada dnů a potok vyschl, protože v zemi nenastaly deště. I stalo se k němu slovo Hospodinovo. Staň a jdi do Sarepty, jež je u Sidonu, a usaď se tam. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby tě opatřovala potravou. Vstal tedy a šel do Sarepty. Přišel ke vchodu do města a hle, jedna vdova tam sbírala dříví. Zavolal na ní. Naber mi prosím trochu vody do nádoby, abych se napil. Když ji šla nabrat, zavolal na ní. Vezmi pro mě prosím sebou skývu chleba. Řekla, jakože živ je Hospodin tvůj Bůh, nemám nic upečeno, mám ve džbánu jen hrst mouky a v láhvi trochu oleje. Hle, sbírám trochu dříví, pak to půjdu připravit pro sebe a svého syna, najíme se a zemřeme. Eliáši řekl, neboj se, jdi a udělej, co jsi řekla. Jen mi z toho nejdřív připrav malý podpopelný chléb a přines mi jej. Potom připravíš jídlo pro sebe a svého syna. Neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Mouka ve džbánu neubude a olej v láhvi nedojde. Až do dne, kdy dá Hospodin zemi déšť. Šla a udělala, jak Eliáš řekl, a měla co jíst po mnoho dní ona i on i její dům. Mouka ve džbánu neubývala a olej v láhvi nedocházel podle slova Hospodinova, která ohlásil skrze Eliáše. Tady bych se rád zastavil a jestli se můžeme vrátit na začátek. Je to zajímavá situace, protože tady čteme, že Eliáš Achabovi říká, na mé slovo přijde takováhle katastrofa. A dneska vidíme, nebo čteme spoustu různých slov a výkladů a mnoho lidí vlastně hodnotí nějak tu situaci, co se děje, situaci ohledně koronaviru. Mnoho lidí řeší, jestli je to součást poslední doby, jestli opravdu jsme úplně v závěru. Řeší to v kontextu knihy Zjevení. Mnoho lidí řeší, jestli to způsobil Bůh, nebo jestli to způsobil ďábel. Kdo za to může? Jak se máme modlit? A je spoustu otázek, které si klademe. A jsou určitě oprávněné. A tady na tom příběhu, na té situaci vidíme, že Eliáš byl vlastně Božím prostředníkem a že vlastně vyjadřuje, Bůh se rozhodl a já to tlumočím. Bůh se rozhodl, že bude soudit. A já ti říkám, že já jsem od něj dostal autoritu říct, že nebude pršet, ale zároveň jsem dostal autoritu říct, že pršet začne. A to je opravdu zajímavá situace. Nikdo z nich, nebo nikde se nedočteme, že by v tom měl prsty ten zlý, ale vidíme, že tady se odehrává soud. A je úžasné vidět, jak uprostřed téhle situace, kdy vlastně tento soud dolehl na Izrael a přišel nedostatek vody, který jsme zažívali možná před nějakou dobou, kdy všichni říkali, že potřebujeme naplnit veškerý možný rezervuáry, který v zemi máme. Teď možná nevíme, co s vodou, ale měli jsme už takové tušení, že sucho bude představovat velký problém. Ale v té době sucho znamenalo otázku života a smrti. V té době sucho znamenalo to, jestli zemře mnoho tisíc lidí, možná milionů, anebo jestli budou žít. Otázka vláhy byla otázka života a smrti. A proto tahle situace, která nastala, tak se dotýkala úplně všech. A dotýkala se úplně všech naprosto existenčně, naprosto zásadně. A vidíme situaci, kdy Bůh říká Eliášovi, aby se ukryl. A Bůh se o něj staral. Přichází soud, přichází konfrontace, model. A vidíme, když čteme dál ten příběh, tak vidíme, co to vyústilo, že Eliáš na hoře Karmel konfrontuje Baalovy proroky. A já, když se vrátím k tomu svědectví z Prahy, tak já jsem si uvědomil, že vlastně ta paní, se kterou jsem mluvil, tak ona se snažila zoufale ve chvíli, kdy jsem s ním mluvil o životě a o smrti, tak se snažila zoufale se chytit toho svého bůžka, kterému věří. Snažila se uchopit vlastně to, co jí dávalo smysl. Snažila se nějak rychle, jako když podržet, najít pokoj v něčem, čemu věřila, že má smysl a že ji zachrání. A v kontextu toho, o čem teď mluvím, tak vidím ten příběh, že Bůh chtěl k sobě přitáhnout celý Izrael. A chtěl, aby ten konkurent, ten, kdo nabízel tu falešnou naději, ten, kdo nabízel to falešné uspokojení, ten, kdo nabízel tu falešnou jistotu, tak aby tahle mocnost, tenhle nečistý duch, aby byl konfrontovaný přesně v téhle situaci. A vidíme, že k tomu nakonec došlo, že když Eliáš svolal všechny Baalovy proroky a nakonec to dopadlo tak, že byli zabiti, tak vyzval Izrael k tomu, aby se navrátili k Bohu. A vidíme, že cílem toho všeho bylo, aby padlo to falešné, co nahrazovalo Boží blízkost, co nahrazovalo tu jistotu, která jediná je v Bohu. Aby padlo to všechno, co vlastně bránilo Izraeli, aby znova se přivinuli ke svému Bohu. A tady vidíme nádherný obraz toho, že nejdříve, než došlo k té konfrontaci, tak Bůh k sobě Eliáše přivinul. Prostě ho transportoval na místo pokoje, na místo bezpečí. Já věřím tomu, že u toho potoka měl Eliáš moc hezký čas s Bohem. Bůh se o něj staral, dával mu vodu, dával mu pokrm. A věřím tomu, že to byl takový čas přípravy předtím, než mělo dojít k něčemu zásadnímu. A nakonec to dopadlo tak, že i na tomhle místě pokoje, na tomhle místě zabezpečení, najednou došly zdroje. A můžeme si říct, proč? Jako mohl tam přežít roky, mohl tam přežít až do konce. Ale Bůh měl jiný záměr. A tak nechal vyschnout potok a řekl Eliášovi, že půjde do Sarepty. A řekl mu přímo konkrétní ženu, která se o něj postará. A tady vidíme, že to je ta další část toho příběhu, kdy Bůh říká, Eliáši, teď odejdeš z toho wellnessu, který tady prožíváš. Odejdeš z toho místa pokoje, odejdeš z toho místa, kde ti nehrozí žádná nákaza, kde ti nehrozí žádný sucho, kde ti nehrozí, že by tě někdo kamenoval za to, že si přivolal na Izrael takovouhle pohromu. A teď půjdeš mezi lidi, kteří trpí. Půjdeš přesně mezi ty, kteří jsou zasaženi tímto soudem, kteří jsou zasaženi přesně touhle situací. A tak přijde k té vdově a když to zkrátím, tak jeho nabídka vlastně se setká s reakcí, kdy ta žena říká, budu pak připravit ty věci pro sebe a svého syna, najíme se a zemřeme. A vidíme, že ta žena už je úplně na dně. Vidíme, že ta žena už přemýšlí o tom, že zemře a že život nemá smysl, že v podstatě už je plná beznaděje, plná zoufalství. Takže vidíme, že možná Eliáš přichází za 5:12, ale vidíme na tomhle příběhu znovu, že Bůh nikdy nepřichází pozdě. Že Bůh nikdy nepřichází až po tom, co už se nedají věci vrátit nebo nedají se věci zachránit. A Eliáš ji povzbuzuje a říká, neboj se. Neboj se. Jdi, udělej, co jsi řekla, jen mi z toho nejdřív připrav malý podpopelný chléb a přines mi. A je to takový skutek víry, protože vlastně on jí říká, to poslední, co máš, to poslední, co ti v téhle situaci zbývá, tak jí neříká, najeste se, co můžete, budete to ještě potřebovat na dlouhý čas, ale on jí říká, upeč z toho chléb a dej mi ho. Takový sobecký přání, že jo? ale je to něco, co učí víře tu ženu a je vidět, že on tu situaci dovádí do úplné krajnosti. Ale v zápětí na to, ona je svědkem toho, že se stal zázrak v tom, že ve džbánu neubyl olej. A že ve džbánu neubyla mouka a v láhvi neubyl olej. Vidíme, že zase Bůh v té situaci, kdy je přítomný ten strach, kdy je přítomná ta, můžeme to nazvat tou dekou té beznaděje, ta deka toho, té malomyslnosti, toho, že kolem umírají lidi na hlad, umírají lidi na nedostatek jídla, tak v té přítomnosti toho muže víry, té přítomnosti muže, který poslouchá Hospodina, je taková bublina Božích neomezených zdrojů. V tu chvíli je ta žena svědkem toho, že na tom místě je v podstatě opravdu zjevena ta neomezená Boží moc. A to, že on je schopen, tak jako byl schopen, když učedníci byli s Pánem Ježíšem, s velkým zástupem, tak skrze málo nasytil velký zástup. A tady vidíme, že skrze víru, tak Bůh zajistil to zaopatření. Zajistil opravdu to, že se nemuseli bát o svůj život. Já věřím, že to je takový obraz do našeho života i do téhle doby, kde je možná vlivem těch různých zpráv, vlivem toho, co vidíme, Jakmile otevřete počítač a posloucháte zprávy nebo se díváte na různé zprávy, třeba typu, že jsme jedna z nejvíce zasažených zemí na světě v přepočtu na obyvatele, tak může mít člověk pocity strachu. Může mít člověk pocity beznaděje. Nebo může mít člověk pocity proč, nebo otázky proč. A kde v tom já mám svůj nějaký, kde v tom já mám své místo, kde já vlastně v tom příběhu nebo v té situaci figuruju. Já bych vás chtěl povzbudit, že ty i já v dnešní době jsme takový Eliášové. A chtěl bych vás povzbudit z Jakuba z 5. kapitoly. Můžeme si ji otevřít. Od 17. verše. Jakub 5. kapitola, 17. verš. Eliáš byl člověk jako my. A když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců. A opět se modlil a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. Nový zákon nás nenechává na pochybách a snaží se sejmout takovou svatozář, možná takovou gloriolu nad starozákonními muži, kteří dělali veliké věci. Ale my, když čteme ty příběhy, tak někdy můžeme mít pocit, ale to byli oni. Ale co já? To byli ti obrovští mužové víry. Ale co já? Co já se svojí vírou? Co já se svým stavem? Co já v tom, co teď zrovna prožívám? A tady jasně čteme, Eliáš byl člověk jako my. To je úžasné vyjádření toho, že nový zákon a pisatelé nového zákona počítali s tím, že znovu zrozený křesťan, a ještě to rozvinu, znovu zrozený Duchem Svatým naplněný křesťan může dělat stejné věci jako Eliáš. A nejenom, že je může dělat, ale že je dělat bude. Eliáš byl člověk jako my. A když se naléhavě modlil, byl nástrojem Boží výchovy. Byl nástrojem Božího soudu. Ale zároveň byl i nástrojem Boží záchrany. A byl nástrojem Božího milosrdenství. A vidíme v téhle situaci a v tomhle příběhu, že úplně ve všem je Bůh na trůnu a je ten, který vládne. Na mnoha místech Božího slova vidíme, že Bůh si používá různé situace, že si dokonce Bůh používá i záměry zlého, že si Bůh používá různé záměry různých králů, různých vládců, ale vždycky vidíme, že Bohu se nikdy nic nevymkne z ruky. A nikdy nic se neděje bez jeho vůle. A zároveň vidíme, že Bůh hledá spolupracovníky, hledá lidi, kteří uprostřed utrpení nebo uprostřed katastrofy, kteří se budou modlit, kteří budou Eliášové, kteří půjdou možná mezi ty lidi, kteří jsou plně bez naděje, a řeknou jim, Ježíš má řešení, Ježíš má naději, Ježíš má způsob, jak tě zachránit. Možná ne pro tenhle život, ale Ježíš má pro tebe tu jistotu, kterou hledáš. A já jsem si uvědomil, že možná ta hrůza, která vlastně pro nás sleduje momentálně náš národ, je to, že nikdo nechce skončit někde v osamocení, na tom lůžku, někde, v nějaké nemocnici. Všiml jsem si, jak se lidi děsí toho, že by skončili někde v tom, v té vybudované polní nemocnici, úplně odříznutí od veškerého světa. A myslím si, že to je něco, co lidi děsí víc než to, že budou někde bojovat o život, je to, že budou někde sami. A že budou někde skutečně odkázáni jenom na to, co se s nima stane, kdo se o ně postará. A tak to je ta jistota, kterou my můžeme mít, ta jistota, kterou my nabízíme, když říkáme, že nikdy nejsi sám. Nikdy nejsi sám. A tak bych vás chtěl povzbudit nakonec ještě z prvního listu Petrova. Tak jak slyšíme různé zprávy o tom, co se děje ve světě a je to závažná situace, tak mnozí lidé si samozřejmě říkají, není to součást konce. A já dneska nechci hodnotit to, v jaké žijeme době, protože opravdu myslím si, že Pán Ježíš ani nechtěl, aby jsme se upínali k nějakému datumu. To, kdy Pán Ježíš mluvil o konci, vždycky mluvil o postojích srdcí, který by se měli stále mít. Vždycky, když Pán Ježíš mluvil o tom, co se bude dít před jeho příchodem, tak vždycky se nakonec dostal k tomu, abychom byli připraveni stále a vždycky za každých okolností. Mluvil o tom, aby naše srdce nebyly zatíženy nestřídmostí, opilstvím, starostmi o živobytí a mohl bych pokračovat. Mluvil o odpuštění, o naplňování se Duchem Svatým, o té připravenosti. Ale nikdy nás nevedl k tomu, abychom se upnuli k nějakému datumu a aby jsme se báli toho času, kdy zahřmí nebo kdy se rozjasní nebe a uvidíme Pána přicházet, ale aby jsme každý den byli připraveni. A tak když prvním Petrovi čteme od 7. verše, konec všech věcí je blízko, žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotovi k modlitbám. Tak vidíme, že to je časový úsek. Konec všech věcí je blízko. A my to taky tušíme, že žijeme v době, která je blízko. A přesto věřím tomu, že nás Bůh nevybízí k tomu, aby jsme se soustředili na nějaký datum, ale abychom se podívali na své srdce a na svůj život. Abychom byli stále pohotoví k modlitbám. A tak možná v tom hodnocení toho, jak žijeme, možná v kontextu tohoto slova, bychom se měli podívat na svůj modlitební život. Jestli máme pokoj k modlitbám. Jestli máme pokoj k přímluvám. Jestli jsme připraveni se modlit. A jestli opravdu modlitbou žijeme. A teď mluvím ke svému srdci a vyznávám, že se chci modlit. A že se chci přimlouvat za náš národ. A že se chci přimlouvat za lidi, kteří trpí. A jelikož se teď otevřely dveře a stalo se něco, co jste neviděli, že se tam objevila ruka a začala takhle ťukat, tak já už budu končit. A ten první list Petrův pokračuje. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým. Vždyť láska přikryje množství hříchů. A tím bych asi skončil. A je úžasné, že Boží slovo nás vždycky vede k tomu nejdůležitějšímu. A to je láska k Bohu a láska k bližním. Tak vás si povzbudit, aby láska rostla ve vašem životě. A možná i ta láska, která se projeví modlitbou, přímluvou za náš národ, za lidi, kteří trpí, ale zároveň láska, která zahání strach. Tak tomu, ať nám Bůh pomáhá a to vám přeju. to přijali do svého života. Jestli dovolíte, tak se na závěr pomodlím. Pane Ježíši, já ti děkuju, že jsme mohli poznat tvou lásku k nám. Že tvoje láska, pane, zahání strach v našem životě. A že cílem té lásky, aby jsme se nebáli. Protože jsme mohli poznat toho, který nás vysvobodil. Mohli jsme poznat toho, který nás zachránil. Mohli jsme poznat toho, který nám odpustil všechny naše hříchy. A mohli jsme i poznat toho, který v různých chvílích našeho života vždycky zasáhl a nikdy nepřišel pozdě. Pane Ježíši, prosím, aby si nám dal teď povstat jako Eliášům v téhle době. Aby jsme se mohli modlit, pane, s tím vědomím tvé autority, toho, že ty jsi na trůnu, že ty vládneš. A abychom se mohli modlit jako ti, kdo vyprošují, pane, milosrdenství, kdo vyprošují záchranu, kdo vyprošují déšť pro tenhle národ. Pane, děkujeme ti, že nás drží, že nás chráníš. Prosím, aby si, pane, uzdravil každého, kdo teď zápasí s nemocí. Aby se dotkl každého v našem sboru, kdo teď zápasí s touhle nemocí, kdo zápasí i s jinými obtížemi. Kdo zápasí možná s nějakým strachem, obavami. Prosím, pane, aby přišel tvůj pokoj, aby přišlo teď tvoje uzdravení. A prosím, pane, aby si nám každému pomohl, aby jsme byli připraveni na to, co ty chystáš, aby jsme mohli, pane, zůstat věrní. A děkuji, že ty nám k tomu dáš sílu, že ty nás, pane, vším provedeš. Děkuji ti. Amen.